Gaitenī, kur uz sienas rakstīts Rūras senioru apartamenti, skan mūzika. Tā ir ikdiena, saka centra Rūra vadītājs Kristiāns Dāvis. Viņš uzsver, ka mūzika gan pašiem iemītniekiem, gan apmeklētājiem rada patīkamāku atmosfēru.
Dzīvo šeit mūsu seniori, senioru komunās, kur viņiem ir savas istabiņas, savu apartamentu, kā es saku, savu koplietošanas zonu.
Fonā mūzika skan apzināti, tas ir, jā?
Jā, mūzika skan visu laiku fonā, saprātīgā darbdienas laikā, bet visu dienu visu laiku skan, jā.
Tieši mājīgums dabas fotogrāfijas pie sienām un nodaļa nosaukumi Meši, Jūra un citi ir apzināti veidots, lai sociālās aprūpes centrs cilvēkiem, kuriem ir smagas saslimšanas, nepieciešama jau paliatīvā un hospisa aprūpe pacientiem ar nedziedināmām slimībām, ir cieņpilna dzīves izskaņa. Par centra jaunievedumiem Latvijas mērogā vairāk stāsta vadītājs.
Pilnīgi jauna veida iestāde Latvijā, kurā ir apvienot gan šī sociālā aprūpe, gan arī šī veselības aprūpe, ko mūsu rietumu pasaulē sauc par integrēto veselības aprūpe, kur klasiski mūsu valstī ir pieņemts nodalīt šīs divas sfēras, sociālo un medicīnu. Savukārt mēs esam panākuši to, ka mums ir izdevies apvienot šīs divas nozares vienu vietu.
Centrā Rūra pilotprojekta veidā sāka piedāvāt paliatīvo aprūpi Liepājas un Dienvidkurzemes iedzīvotājiem, turpina centra vadītājs.
Mūsu uzņēmums vinnēja Veselības ministrijas ar ESF sadarbībā izveidot pilotprojektu. Bija konkurss par jaunas paliatīvās aprūpes sistēmas izveidu visā valstī, uz kuru mēs kandidējām. Un tad attiecīgi 21. Gada beigās mēs arī sākām sniegt šo mājas paliatīvo aprūpi. Bet tam nav vienīgā saistība, kas bija ar šo konkrēto centru, tas, ka šis centrs bija tā bāzes vietām brigādēm. Un šobrīd tā situācija ir sekojoša to, ka pēc pusotra gada mūsu šīta projekta realizācijas un pilotēšanas, tā visa situācija ir rezultējusies ar to, ka Veselības ministrija šobrīd šo pakalpojumu ir izsludinājis atlases kārtībā pakalpojumu sniedzējiem pieteikties, lai varētu nodrošināt šo pakalpojumu visā valstī, ne tikai Liepājā un Dienvidkurzemē.
Projekta īstenošanā iesaistījās Altums, sniedzot atbalstu 2,18 miljonu eiro apmērā. Kurzemes reģionā šāda veida projekts ir pirmais, kas atbalstīts. Par tā nozīmi vairāk stāsta Altuma Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Zandberga.
Šis ir nozīmīgs ne tikai priekš pašas Liepājas kā tādas un Dienvidkurzemes novada, bet arī visam Kurzemes reģionam kopumā, jo dati liecina to, ka senioru nami ir piepildīti un brīvu vietu tikpat kā praktiski nav, bet ņemot vērā šo unikalitāti, ko Kristiāns ir izveidojis sociāla aprūpes namā Rūre, kad šeit ir ne tikai šī senioru aprūpa, bet arī medicīniskais pieskāriens, tas ir ļoti būtisks priekš šiem cilvēkiem viņu vecumposmā.
Jaunā centrā nu jau garu strādā aprūpētāja Andra Fridrihsone.
Mēs tiekam novērtāt, es jūtu, es varu dot arī pretī līdz ar to arī varbūt vairāk, ka tev patīk iet uz darbu.
Kādā nodaļā jūs strādājat?
Es strādāju gaisma vējuši, mēs vispār kopā strādājam. Tā. Mēs nešķirojam nodaļu kā tādu. Cilvēki ar demensi, cilvēki ir dažādi, smagi. Ar viņiem ir kā ar maziem bērniem. Spēlējamies, rotaļājamies.
Centrā Rūra vienlaikus ir iespēja uzņemt 180 cilvēkus. Pašlaik ir aizpildīti 120 vietas. Centra veidotāji nākotnē turpinās attīstīties un meklēs iespēju piesaistīt arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu ideju īstenošanai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.